på den gravsteinen så står det «Her hviler Per». Han skulle ønske at han hadde brukt mer tid på kontoret. Velkommen til Bibelstudier. Vi er i gang med serien «I mesterens tjeneste», og i dag snakker vi om skatter i himmelen. Dette er episode 6, og med meg her i studio har vi Valerie, som er kona mi, og Victoria, god venninne. Vi skal snakke om skatter i himmelen. Hvem vil introdusere oss med en bønn?
Jeg vil.
Ok, flott.
Kjære god far, jeg takker deg for at du har gitt oss så utrolig mye. Jeg takker deg for at du er god, for at du er trofast, og for at vi kan samles her for å studere ditt ord. Jeg ber om at du må lede studiet med den hellige ånd, og jeg ber om at vi må kunne forstå mer av det livet du ønsker vi skal leve. I Jesu navn jeg ber. Amen.
Amen. Så vi har snakket mye i denne serien så langt om hva for noe?
Penger.
Ja, veldig mye om penger.
Ja.
Vi introduserte det med Guds familie og med frelsespakten og så videre, og så tok vi ordentlig dykdyp inn i tienden, inn i offergaver, og så snakket vi siste episode om gjeld, og denne gangen skal vi altså snakke om himmelskatter. Altså ikke hvor mye skatt man skal betale i himmelen, men altså skatter, det som er av verdi, hva er det for noe? Og det som vi har på jorda versus det vi har i himmelen. Dette kommer, uttrykket himmelskatter, kommer fra Matteus, kapittel 6. Vi begynner i vers 19. Dette her er altså i bergprekenen, Jesus sin mest kjente tale. Er det noen som vil lese fra vers 19? Kanskje du, Valerie? 19 og 21, 19 til 21.
Ja. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyve bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyve ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.
Så vi får altså en sterk oppmuntring, oppfordring til å ikke samle skatter på jorda, men i himmelen. Vi skjønner liksom hva det betyr litt mer intuitivt, tror jeg, når det snakker om samle skatter på jorda. Sant? Da er det snakk om penger og gull og glitter og stas og luksus, vil jeg anta. Men
hva er det i himmelen?
Ja, hva er det i himmelen, sant? Jeg kan ikke nå, på en måte, det er jo ikke en bank jeg kan sette penger i og si dette er til himmelen. Sant? Så hva er det snakk om? Hva er disse skatterne i himmelen som man kan samle? For eksempel Lukas, kapittel 15, står det noe om det der? Noen av dere som har det?
Ja,
har du det? Lukas 15,
vers 7.
Ja, Lukas 15, vers 7, og kanskje vers 10.
Ja. Står her i vers 7. Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Og i vers 10, på samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som vender om.
Ok, så det er noe som skjer i himmelen når en person omvender seg. Sant? I lignelsen her så er det snakk om folk som blir funnet, sant? Eller sauer som blir funnet, eller slutten av kapittel 15, da handler det jo om siste halvdelen, det er sønnen som kommer hjem igjen. Sant? Altså det, da gleder himmelen seg. Da skjer det noe der oppe. Sant?
Det er det som er av verdi i himmelen. Sjeler som er rett og slett blitt frelst.
Det er litt, hvis man knytter det litt til det vi har snakket om tidligere, unnskyld. Det vi har snakket om med penger og tiende og offergaver og så videre og så videre.
Ja.
Typ, hvorfor er vi her? Ikke sant? Altså, det er jo sånn, okay, hvorfor er jeg til? Men, sånn, men poenget med at vi er her, er jo fordi, eller hva skal man si, tror jeg da, er jo, dette livet her er jo bare midlertidig.
Mm.
Det er jo på en måte bare ja, en bitteliten del av det evige livet som vi venter på. Og derfor er det jo dette her med å, at vi bruker det på en måte de, ja, man kan nesten si det sånn, de skattene vi har her på jorda, kan vi bruke til å samle skatter i himmelen på den måten at vi bruker våre midler og bruker vår tid og alt dette her på å fortelle andre om Jesus.
Mm.
At andre får vite om han og det. Og midlene brukes jo på mange forskjellige måter til at det blir oppnådd.
Mm.
Men at da at på en måte hvert menneske som kommer til himmelen, det er en skatt i himmelen.
Ja. Ja, jeg synes det var interessant sånn dere formulerte dette på en måte, det er det som er av verdi i himmelen. Mm. Så når vi er her på jorda, så er vi vant til å tenke, ja, hva er valuta liksom? Sånn, hva er verdien? Hvordan måler vi verdi?
Mm.
Letteste å svare med da, jo, det er penger det. Sant? Hvilken valuta er du i? Hvor mye er det verdt mot dette? Hvor mye koster det? Sant? Alt det spørsmålet, hvor mye koster det?
Mm-hmm.
Så hvor mye skal du ha for det? Hvor mye ga du for det? Sant? Hvor mye tjente du på det? Vi måler alltid penger, men i himmelen så er liksom valutaen sjeler.
Mm.
Sant? Det er mennesker som har kommet tilbake til faren. Sant? Det er ingenting som er mer verd enn at det skaperverket kommer tilbake til sin skaper.
Mm.
At sønnen kommer hjem til sin far igjen, at datteren kommer hjem, sant? Det er der liksom, det er der tyngden ligger, og det er det som er verdt å investere i.
Og det har evig verdi.
Ja, og det var, ja, det er evig verdi, det varer evig. Mm. Det, skal man si, verdien fortsetter å øke, sant? Fordi fellesskapet fortsetter å øke i evigheten. Vi kan gå tilbake igjen da til, ja, så kan man jo bare si det sånn at hvis du samler skatter i himmelen, så bidrar du til andre menneskers omvendelse og frelse.
Mm. Sant?
En måte å oppsummere det på.
Du har ikke fokus på det som er, du har ikke fokus på bare livet her og nå,
ja,
og ting du trenger for å overleve her, ja, men du har fokus rettet mot himmelen og det, ja, evige livet.
Mm.
Så hvis vi går tilbake igjen nå, til Matteus kapittel 6, så ser vi det siste av de versene vi leste der, vers 21, der står det, for der skatten din er, vil også hjertet ditt være.
Mm.
Så når man hører det, og man leser det, så kan man ta en liten sjekk på seg selv, og se, ja, men ok, hvor er skatten min? Hvor er hjertet mitt? Sånn? Jeg hørte en si det en sånn her en gang, han sa, hva gråter du av? Hva får deg til å gråte?
Mm.
Er det når du mister penger? Når du mister en ting? Eller gråter du når Jesus mister noen?
Mm.
Når noen sier nei til Jesus.
Ja. Hva er det som virkelig, virkelig rører deg? Hva er det som virkelig går dypest inn på deg?
Mm.
Sånn, da kan du se på en måte, hvordan står det til? Sånn, hvor er prioriteringene mine? Hvor samler jeg skatter?
Mm.
Hva ser jeg av størst verdi?
Ja, nemlig.
Mm.
Og så kan vi fortsette å lese her i Matteus kapittel 6. Vil du lese vers 24, Valerie?
Ja. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.
Ja, hva snakker han om her?
Ja, jeg synes det er interessant at han bare rett og slett sier at man kan ikke gjøre det. Det går ikke.
Ja.
Det funker ikke.
Mm.
Jeg tror ofte vi tenker at vi klarer å... Kanskje vi ikke tenker det, men det er ubevisst at vi prøver å tjene Gud også, men vi har mye hjertet vårt knyttet opp mot penger og det å tjene penger, eller... Ja... Men han sier at vi er ikke i stand til
det. Det er ikke mulig.
Det er ikke mulig å tjene både Herre og det og mammon. Det er et interessant ord, mammon.
Ja.
Ja.
Hvorfor det?
Ja, fordi vi er vant til å bare snakke om penger. Men ja. I hvert fall i den norske Bibelen her, det er personifisert med stor M. Mm-hmm. Liksom det kan bli en gud, en avgud. Mm-hmm. Sånn. Så det ikke det å tjene penger, det ikke galt å tjene penger, vi trenger penger. Sånn. Men når det blir en avgud, da kan vi ikke ha fokuset vårt på det der og på å tjene Gud.
Ja, nemlig. Og det er som du sier, det er interessant at han sier du kan ikke, ingen kan. Mm. Sant? Men vi liker å tenke, ja, men kanskje jeg er unntaket. Mm. Det er alltid et unntak til regelen. Sant? Mm. Kanskje det er meg. Kanskje jeg klarer å tjene Gud og penger. Hvis noen skulle vært i stand til å tjene Gud og penger, hvem ville det vært? Salomo ville jeg kanskje tenke. Sånn, fordi han var den smarteste mannen.
Hadde masse penger.
Han hadde masse penger, så han kunne jo prøve. Sant? Ja, ja, dette går sikkert bra. Han sier i forkynneren på slutten av livet sitt, så sier han her, i kapittel 2 og vers 3, så sier han, «Jeg bestemte meg for å la kroppen nyte vin, mens hjertet leder meg ved visdom. Jeg ville prøve dårskapen, helt til jeg forsto hva som var godt for menneskene den korte tiden de lever under himmelen.» Så han tenkte, og så på en måte beskriver han alle de tingene han prøvde da, sant? Han plantet frukttrær, han hadde tjenere, han hadde alt mulig rart gjorde han, sant? Men så sier han her at tankegangen hans sin, i det han holdt på med dette her, det var å skulle prøve å tjene to herrer. Han skulle prøve å holde fast på den nytelsen og all den gleden han hadde lyst på, og samtidig bare se, ok, men hva er det som funker? Sånn, er det bra å tjene Herren? Er det bra å tjene penger? Mm. Han prøvde liksom å stå mellom de to der. Det gikk veldig dårlig for han. Han klarte det ikke han heller. Mm. Sånn, hvis ikke Salomo klarer det, så klarer nok ikke vi det heller. Jeg tror Jesus har rett. Mm. Jeg tror ikke han overdriver. Jeg tror bare han er veldig presis når han sier ingen kan tjene to Herrer.
Ja. Du er klar over hvor mye penger kan ta overhånd.
Ja.
Og hvor mye det kan ta over jeg har vårt fokus og på en måte vår motivasjon for alt vi gjør. Mm. At på en måte at det å tjene penger i seg selv er et mål.
Ja.
Det å bare ha penger er et mål i seg selv. Og det å på en måte, ja, og at man finner mye trygghet kanskje i det å ha mye penger. At
det er man der man legger sin tillit. Man prøver å dempe frykten.
Ja.
Ja.
Mm, legger sin tillit der, ja.
Og det er derfor Jesus han fortsetter med en gang. Det er en sånn kunstig skille her mellom disse
seksjonene. Ja, i de fleste bibler, for nå kommer neste seksjon. Yeah. Men det er egentlig ikke noe skille der.
Ja, fordi når jeg innså dette første gang, fordi jeg er så vant til å bare lese fra vers 25 videre, fordi det snakker om bekymring og ikke bekymre seg.
Ja, så hvis man er bekymret, så kommer man dit, og så ser man, jeg trenger ikke være bekymret.
Yeah.
Men du kommer midt inn i setningen hans, liksom.
Ja, han kommer rett fra... Han sier først i slutten av 24, dere kan ikke tjene både Gud og mammen. Det funker ikke, akkurat som vi har sagt. Og så sier han, derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Så han vet at når vi bekymrer oss for livet, så begynner vi å ha den tanken, å, jeg trenger penger. Sånn?
Mm.
Og så han vet at de bekymringene for livet kan lede til at vi tjener mammen i stedet for Gud.
Når vi setter likhetstegn mellom full bankkonto og trygghet, så blir det, da er det også et utgangspunkt for at når vi da ikke har full bankkonto, så betyr det også at okay, men da er det mye bekymringer.
Mm.
Men hvis vi har satt vår likhetstegn mellom Gud og trygghet, så er det en mye mer stabil det er mye mer stabilt.
Yeah.
Og det er mange grunner til det. Mm. Det ene er det at vi som mennesker trenger mer enn penger for å ha det bra.
Mm.
Så hvis vi tjener mammaen, så kommer vi ikke til å ha det bra. Vi kommer ikke til å få et godt liv. Og så er det jo den her frykten innebygd i det å tjene mammaen som vi snakker om her.
Mm.
At hvis du er mammaen sin tjener, så innebærer det bekymringer.
Yeah.
Men som Guds barn, så trenger vi ikke det.
Yeah.
Derfor.
Ja. Yeah. Derfor også er vi...
Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret. Fordi Gud kan dekke alle våre behov.
Mm.
Det kan ikke penger.
Mm. Sånn? Og så blir vi mer fri til å fokusere på å samle skatter i himmelen.
Hvorfor det?
Ja, rett og slett fordi vi stoler på Gud for å sørge for oss.
Ja. Vi er ikke bundet opp i bekymringer og angst.
Ja.
Sånn, vi vet at Gud kommer til å sørge for våre behov, for materielle behov, så vi er frie til å gjøre sånn som det står her på slutten. Han sier, ikke bekymre dere for ditt eller datt, fordi dere har en far i himmelen som bryr seg om dere. Og derfor, som det står da i vers 33, så er vi frie til å søke først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg.
Mm.
Sånn? Så det er på en måte, penger får vi nok av. Kanskje ikke alt det vi vil ha, men vi får nok av det. Sånn, Gud kommer til å sørge for oss.
Og det er liksom,
og hvis vi stoler på det, at Gud kommer til å sørge for oss, så er vi frie til å søke først Guds rike.
Mm.
Vi er frie til å samle skatter i himmelen.
Mm. Når du på en måte innser at det som vi har her, altså det er ikke noe poeng i å bare ha masse ting, i å ha masse penger.
Nei.
For det er ikke det som er, ja, det er ikke noe, det er ikke noe vedvarende.
Ja, hvorfor er ikke det vedvarende?
Hvorfor ting vi har ikke er noe vedvarende?
Ja.
Ting kan forandre seg sånn.
Ja.
Altså, vi vet jo det. Jeg tror alle har fått kjenne på ganske nylig fortid, skal jeg si, at verden kan snu seg på hodet
over natta. Det har skjedd så utrolig mye de siste få årene.
Ja, over natta, og da er det på en måte, ok, vi hadde nå pandemien fra den ene dagen til den andre, så plutselig så var bare ting helt snudd på hodet for alle. Og nå også, krig har det jo vært lenge, men vi har nok fått den her, krigen i Ukraina har jo absolutt vært noen ting som mange har kjent på ganske tett
22.
på. 2022.
Oi.
Ja, at mange har kjent på veldig, veldig tett på. Så dette her med at ting forandrer seg veldig raskt over natta, er noen ting som vi selv i trygge, gode lille Norge har kjent på. Og bare en sånn ting som strømpriser. Altså penger har så veldig relativ verdi i forhold til, altså det kan være verdt noen ting den ene dagen, og andre dagen så kan du, håper jeg, kan ha mistet alt.
Ja, plutselig har priserne firedoblet seg.
Ja.
Så tenkte du, ja, men jeg hadde jo nok. Kanskje du ikke hadde noe allikevel.
Ja.
Sånt, eller pengene blir verdt mindre på grunn av inflasjon, eller noe helt annet. Sant?
Og hvis krisen blir stor nok nasjonalt sett, holdt jeg på å si, altså, det er ikke sikkert at forsikringsløsninger da vil på en måte være tilstrekkelig, hvis hele landet plutselig bare går i oppløsning, skal jeg si.
Og selv i alminnelige tider, sant? Så du kjøper fineste bilen, den ruster den også. Kjøper de fineste klærne, de får hull i seg de også. Sant? De mister den der fine, nye. Sant? Og dette er jo eksterne ting vi snakker om nå, som gjør at det ikke nytter å på en måte ha sin tillit til det. Men hva med det? Jeg vet jo ikke hvor lenge jeg lever. Sant? Og hvis jeg samler opp alt, jeg bygger opp det største slottet, og jeg sørger for at alt eksternt er perfekt, men så forsvinner jeg.
Hva er poenget da?
Ja, det er sånn som Jesus sier i Markus kapittel 8. Vi bare tar den med en gang her. Markus kapittel 8, vers 36 og vers 37. Da står det, hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?
Mm.
Altså hvis du er død, hva kan du betale med da? Ingenting! Sånn? Og hvis du er død, hvis du forsvinner, da har du ingenting å ha noe med. Sånn?
Mm.
Og det er sånn som forkynneren igjen sier, han er veldig realistisk, der han sier, jeg har bygd meg opp alt dette her, jeg har sørget for at alt er så bra for meg, og så forsvinner jeg. Og hvem er det som får alt dette her jeg har samlet opp? Hvem vet om de fortjener det? Sannsynligvis ikke.
Mm.
Sånn? Så det er på en måte meningsløsheten i mammon, sant? I det å sette sin lit til denne verden og samle skatter på denne jorda.
Mm.
Vi må på en måte ta del i det til en viss grad for å kunne fungere som mennesker i denne verden. Men vårt mål og vår motivasjon kan jo ikke ligge der, hvis vi skal leve et liv som betyr noe,
som skal ha
evige konsekvenser og faktisk hjelpe folk. Da må vi på en måte investere der det som gjør Gud glad. Det som gir englene glede og får dem til å hoppe rundt, sant? Det er mennesker som kommer til Jesus.
Mm. Og jeg liker det Jesus sier i Lukas 16, hvor det som du sa, vi må bruke penger i denne verden.
Mm.
Det er sånn verden fungerer.
Ja.
Og så sier Jesus at vi må faktisk bruke penger for noe spesifikt også.
Ok, kjør. Lukas 16.
Lukas 16, vers 9. Jeg sier dere, skaff dere venner ved hjelp av den uheldige mammen, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Den som tror i smått er også tro i stort, og den som er uredelig i smått er også uredelig i stort. Så han sier rett og slett, ja, mammon kan være uheldige, men bruk det i Guds verk, fordi det er det vi har nå i denne verden. Ikke tjene det som en avgud, men bruk det til å få andre til himmelen, fordi i himmelen, det er det som er viktigst. Sånn.
Investere i fellesskap, i å hjelpe, i å tjene andre, sånn at de ser hva som er verdt noe, sant? For det er på en måte, i stedet for at vi har mammon som vår herre, så kan vi bruke mammon for å tjene vår herre.
Mm. Sant? Så penger har absolutt sin plass,
ja.
Og har en positiv...
Fordi de brukes i denne verden, de har en verdi, sant?
Absolutt. Ja. Men det er, og jeg må bare nevne det, fordi jeg bare synes sangen er så bra, det er en sang som er basert på forkynneren, hvor det står om dette med at alt er tomhet, som kommer nettopp fra Salomo, som hadde verdens rikeste mann som noen gang har levd. Han kan i hvert fall snakke om hva det vil si å ha rikdom, og skjønne at ok, penger kjøper ikke lykke, eller måtte ikke penger, at det er ikke det som gjør deg lykkelig. I hvert fall så den baserer seg på rundt dette her med at ok, alt er tomhet, og har en setning der med at vi jobber hele livet bare for å kjøpe en fin grav. Men så fortsetter noe, okay, men hva om det er mer? Hva om det er mer enn dette livet her? Fordi det er liksom, alt er midlertidig her, ikke sant, det tar slutt. Så det å skulle bare samle seg masse skatter og samle seg masse rikdommer bare for her og nå, altså hvilken mening har egentlig det? Hva har du egentlig oppnådd da? Ikke sant?
Første året på studiet mitt, så hadde jeg en professor i etikk, og han sa det, det var på en måte en gravstein da, og så sa han, på den gravsteinen så står det, her hviler Per. Han skulle ønske at han hadde brukt mer tid på kontoret.
Ja.
Jeg synes det var utrolig bra. Det ligner på en måte, sant? Samme greia der man ser, hvis jeg ser det i riktig perspektiv, så skjønner jeg hva som faktisk betyr noe. Det er ikke så vanskelig. Men når man sitter der i øyeblikket, så er det lett å bli lurt til å tenke at, ja, men jeg trenger, ja, men dette kommer til å lindre smerten i livet, sant?
Dette er det, ja, ikke sant? Nettopp man blir litt blind for hva som er ens egentlige behov, og leter etter på en måte om det er dette som dekker det, ved å få dette og dette og dette og dette og dette og dette. Men,
har vi en kjapp, hvem er det noen som har valgt? Har vi noen eksempler fra Bibelen?
Ja.
På folk som har valgt å samle skatter i himmelen heller enn på jorda?
Vi kan jo snakke kanskje om Abraham.
Ja.
Gud kalte han ut fra hjemlandet sitt, ut fra familien. Han måtte, hvis han ville følge Gud, så måtte han forlate alt som han hadde.
Vil han det da?
Ja, han gjorde det. Jeg kan lese om det i første Mosebok kapittel 12.
Ja.
Skal jeg lese litt?
Ja, kjør på. Ja. Vers 1 og 4, kanskje?
Vers 1 og 4, ja. I kapittel 12, vers 1, så står det, Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt, og fra slekten din, og fra farshuset ditt, til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil velsigne deg, og gjøre navnet ditt stort, og du skal bli til velsignelse. Og i vers 4 så står det, altså da, så dro Abraham slik Herren hadde sagt, og lot tro sammen med ham. Så...
Og så, Abraham var 75 år gammel da han brøt opp fra Haran.
Ja, ikke sant? Så det...
det er aldri for sent.
Nei, det er aldri for sent å følge Gud. Det er aldri for sent å begynne å samle skatter i himmelen. Og tørre å tjene Gud heller enn mammaen.
Mm. Jeg tror virkelig ikke det finnes noen ting som mer fantastisk enn å kunne møte et menneske hvor, som du har vært med på i den prosessen hvor de har fått lære å kjenne om Jesus. De der på grunn av at du lot deg bruke av Gud. Det må være...
Det helt fantastisk.
Det må, altså, jeg kan ikke se for meg noe mer fantastisk enn det.
Ja.
Altså, da, altså, snakk om å på en måte oppnå noe i livet,
ja.
Og kunne være med på at et menneske kan få evig liv.
Absolutt.
Og det var ja. Motivasjonen som Gud ga til Abraham, for jeg vil velsigne deg, og du skal være en velsignelse.
Mm.
Så han visste, ok, dette er ikke bare for å føle noen Gud som jeg ikke er så kjent med, eller noe sånt, men det er for å bli en velsignelse til verden.
Mm.
Og det har han vært, fordi israeliten spredte Guds kunnskapen om Gud rundt verden, og så kom Jesus gjennom det.
Sånn sett så er jo vi alle sammen, ingen av oss er jøder, sant?
Mm.
Vi er hedninger som har fått lov og blitt kalt inn i den troen som Abraham var et vitne for.
Mm.
Sant? Og det er stort å tenke på, at vi får lov å bli kalt barn av Abraham, gjennom det løfte Gud ga til han.
Ja, vi har vært velsignet akkurat som Gud.
Og det å kunne få lov å velsigne andre, altså vi har ikke peiling på hvorvidt vår innflytelse kan være.
Mm.
Det er det bare Gud som vet.
Mm.
Sånn, Abraham han fikk lov å se på stjernene, sånn, og se, det kom til å bli så mange.
Mm.
Jeg har bare et sitat jeg har lyst til å lese, altså, jeg har litt lite tid. Men,
ja, flott, ta den.
Men, jeg tar den nå.
Avslutningen.
Ja.
Den er gull verd, altså.
Det er, ifra, det er en forfatter jeg er veldig glad i, som heter Ellen White, og det er tatt ifra Ord som lever, og hun skriver, «Penger i seg selv er ikke mer verdt enn sand, bare i den grad de blir brukt til velsignelse, livets nødvendigheter, og fremme Kristi sak har de verdi.» Og det er bare, føler jeg oppsummerer egentlig det vi har sagt om her, at ja, penger de... Jeg håper at jeg vet ikke hva jeg trenger å si noe mer rundt det.
Nei, det synes jeg var bra. Bare i den grad de blir brukt til velsignelse, livets nødvendigheter, og å fremme Kristi sak har de verdi.
Mm.
Så la oss bruke penger til å samle skatter i himmelen.
Mm.
Takk for at dere var med oss i dag. Vi avslutter med en bønn, og ses igjen neste gang. Vil du avslutte, Victoria?
Ja. Kjære far, jeg takker deg for at du... har lagt noe i oss som finner glede i det å gi. Har lagt noe i oss som finner glede i det i tanken på å hjelpe andre til å finne veien til deg. Takker deg for at du vil bruke oss, og jeg bare ber om at du må vende våre hjerter mot å søke først Guds rike, og stole på at du vil gi alt annet i tillegg. I Jesu navn jeg ber. Amen.
Amen.